Hello, listeners. You're listening to WMUC FM College Park at 90.5. Happy Saturday. You just have me today in the studio. I'm missing my co-host, but she had some business to take care of, so it's just me. But today we're traveling to Kazakhstan, and we're going to be listening to some indie rock and some dream pop, if you will. You know, that's one of our favorite genres to play. But we're traveling to Central Asia this week. So you'll hear songs in Kazakh and in Russian. But it's very expressive. It's kind of experimental when it comes to their... it's kind of like classic rock. Some songs will be classic rock, but a lot of it is just like that indie kind of cocktail that we do a lot. But... you'll like hear a lot of local languages and some, you know, traditional influences mixed with, more of that modern indie sound that we love. So yeah, I hope you enjoy and yeah, enjoy some Kazakh indie this week.
Thank you. Аздап қайғыс сезім шексіз Алдым сабақ қалды елес Жаным мен сен үшін жатсыз Мүмкін дұрыс мүмкін емес Аздап қайғыс сезім шексіз Алдым сабақ қалды елес Жаным мен сен үшін жатсыз
Alright, so that was Arsen Dosan, and he's pretty young. He's only about like 2 years older than me. He's like 23. And what's really cool is that he likes to say that when he steps on stage, he immerses himself in this transcendental state of mind, and that's exactly what I felt when listening to these past few songs. I just feel like across like the three songs, you could like kind of hear how he shifts from a like softer and like very I guess like melodic sound to more like experimental and techno and kind of psychedelic, and we ended off with a really nice like psych rock song. So next is Moldenazar. Yeah, he has a very traditional, I'd say like soft indie sound that I listen to a lot, and I've definitely added these next few songs on my rotation for the springtime. But yeah, I really hope you like Moldenazar.
Мінсіз ешкім жоқ Сенде менде тоқ Өткен іске Мен сені сүйем Сенде мен білем bırak ne gelir. Bitmeydin olsun kızka, bizdeki dağdarızka. Dava var mı? Mendeki mang sorakta, sendeki mang sorakta. Şavap var mı? Bizdir oksaspız, köpke şoqpaspız. Bol ınırdı, ey, ey. Men seni taptım, sen meni taptım. Bırak nege, ey. Bitmeydin olsun kızka, bizdeki dağdarızka. Dava var mı? Mendeki mang sorakta, sendeki mang sorakta. Şavap var mı?
Әр таңым атқан мереке, жақындарым аман ол бір береке. Сынайды өмір бізді қатты кейді, бірақ мен жеңілмем, үстімнен жай түседі. Ол қызы жалғас адамның, мейірімін көрсінші әке ананың. Тілеуін қабыл етіп аталардың жаратқан қолда. Мәні махаббатта, қауіп зұлымдықта. Сені сақта, бақыт ата.
Fuck. жетіп үлкендер үлгісі сыйласып әлем бір-бірін құрметтеп арманым сол ғана айтар менің осы
тағдырмен бақталасып құдайдың алдында ақталасып айта бере жақталады жақталады айтшы айтшы нен мен мақтанасын мен өмірімнің астанасы қасындағы дос қас болмас ұрлап ішкен тамақ ас болмас
әмин
арам ойлы бас бізге бас болмас
игілермен болсын сенің көзқарасың тасы жолын жүрсін таза мал табасын ат үстінде нық отырсаң ұзақша бассың іздемесең нағыз бақытты табасың арамызда тек құпия қалмасын өмір ағып барады сен қапасың шындық айтқан аузың жабылмасын молда назар менің жан жолдасың
мәні махаббатта қауіп зұлымдықта сеніп сақта бақыт адалдықта өмірдің сәні мәні махаббатта
махаббат
қауіп зұлымдықта сеніп сақта бақыт адалдықта өмірдің білем сәні
сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің жаныма қуат берер сүйем деген сөздерің сенсіз мана өмірде жалғыздыққа төзем бе таңданар сорланар мұңға толар көңілде сенсіз қараңғы күнім ызғарлы салқын түнім сусыз қалар айдыным сенсіз жаным сезім суып соқтанар жасқа толар жашанар бар қызығы өмірдің арман болып құр қалар
қараңғы күнім ызғарлы
оқиғада мені нағыз ол махаббат деген сол мені нағыз қанат бол халықта ал қалықта ғашықтар аспанында Шоу атпаймын сенімді бұл Ақылдым сол
Alright, alright, so that was Molden Azar, and I really, really like him. What's really cool about him and what makes him stand out is that he sings all of his songs in Kazakh, which is not the most common, funny enough. A lot of the songs that we play today, or are going to play today, are written and sung in Russian, and this was just because of the you know, ties with Russia and the Soviet Union, and just all those, the Soviet influences. But now, as kind of like, I guess like a sign of resistance, a lot of musicians now from Kazakhstan are singing in traditional Kazakh, which is really cool. And Molden Azar is definitely one of the biggest names in, you know, coming out of Kazakhstan, specifically in the indie scene. And he's really been known as like a trailblazer when it comes to, you know, using traditional or like modern Kazakh indie pop sounds with traditional, well, with the traditional language and then also some traditional sounds. And yeah, I think he just really, you know, a big part of his identity is his Kazakh heritage and really, you know, straight, like making that known throughout his music. It's really reflective in the way that, you know, in his lyrics that are tied to, you know, love and distance a lot of the times and longing for someone. But yeah. I really, really like him. And he just sounds really nostalgic, especially that second to last song. I don't know. It just sounded like it came out of a coming of age movie from the early 2000s. It was, yeah, it took me back. But before we get into our next few songs, here is a short little PSA from our friends at Best Buddies. Here you go. Give me a second.
Are you looking for a club that celebrates friendship? Then Best Buddies might be the one for you. We organize social events for local folks with disabilities to come to campus and hang out. Some of our highlights of the past years have been our holiday parties, a polar bear plunge in the freezing Chesapeake Bay, our friendship walk with Best Buddies branches from around the state, and a winter formal with over 80 people. And if you want to learn more information, check out our Instagram at BestBuddiesUMB.
Жетелейді мені сенің жаныңа, көзім.
басқалар керек емес көңілін сездіртіп бәлкім есіңде сол бір елес өзгелер білмейді неге таңдауым мен сенде өзімде бұрыла берем сүйсең де өртесең artists that I'm going to get into. Their names are Hay Monroe and Dude on the Guitar, and I guess their names are pretty self-explanatory. Well, Hay Monroe is kind of new to the music scene, but specifically she really I'd say like has a very like indie pop sound, and no two songs of hers sound the same. When I was making this playlist and like doing some research, all of her songs are like, you couldn't tell me that the same artist made each, like every song I was singing or listening to. It was crazy. But the songs I'm going to play today are a little bit more stripped back, and she has a few collabs with this guy named Dude on the Guitar, and he's also known, well, he's known for being more stripped back, and he's definitely on like more like that unplugged side of the indie scene in Kazakhstan. And his whole thing is just trying to keep the focus on the melody, his voice, and obviously his guitar. And his tracks like very much feel very raw, which I thought was a cool, and just like, they're like not super polished, they're kind of like rough around the edges, but I thought that was a cool way to end this show. We're not ending, don't worry, we still have like 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes. But okay, I'll stop talking. This is Hay Monroe and Dude on the Guitar.
Thank you. ключей потеряли, поймали тишину. Тебя так испугали, ворвались в глубину. Ворвались в глубину. Ворвались в глубину. Он досолда, он досолда.
Бойы болған, сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма жан.
Өз ойында, тұл бойында, бәр мәні жоқ бендесі. Түзде мұрзаң үйде сырдан сөзі қылжаң еркесі. Ас сұрасы, мал сұрасы, бермеген мен кетісе. Адам аулап сыпыра саулап, байды жаулап жетісе. Құдыртқан, шұрт құтыртқан, Қантын арын сауда. Бұтты шапты, үйсан атты, байдан атты алмана.
Кедей үйер, кеселі зор, Малды байдан сауда. Аш көмектің, жем деметтің, бос қалектің орыны жоқ.
Су жығар ма, сөз ұғар ма, сырат жылман жел бұғар. Айтты күндім, алды бердім, енді күндім өзіме.
Жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды, обал ойлар ай, орындамай қоймайм, орындамай қоймайм, әй, әй, әй. Сақ болсаң да құлатат, күліп жүрсең де жылатат, үндемейін десең өмір өтіп бара жатыр, кейбіреуі ауа сатат, біреуі алып сатар, бұл бір күйінен өкмет қайда қараватыр, ақшамды сана батыр, мақшам таусылып қабатыр, менің түсінбегенім доллар қайда бара жатыр, кімнен сұрап жатыр, кімге не керек болатыр, сен үйтіп сөйлеме, өзімізге ұнап жатыр. Жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды, обал ойлар ай, орындамай қоймай, орындамай қоймай, е-е-е-е, жатарда ойлайм, тұрғанда
болғанда ойлайм, орныма қоймайды обал ойлар, ай орындамай қоймайм.
Ақ пен әуен менің шанама еп, қиын жолдар мен басқасын көрмеді, жауап соқпайт берілгенін түсінбеді. Жоғалсам егер кім іздейді кем мені, алып жүру қиын тиіндерді іштегі осы. Аялдамадан бәлкім жақсы түскенім, мәселенің болмады шешілмекені. Дегенмен кейдесе билейді көздерден, жауын шашын өсірледет, бұқы жарып өтем. Нелер келіп кетпет, шайыңды қой дем деп, ептеп әңгіме кетет ретпен.
Жазда қалада қатық қалым далада, салқын сәттер болады жаным қала деле қаламады. Сәлем берсең саламат жұмабекте жамаға, дәдегенге әл бермейді құрсын жастар аламат. Сәт тусы саймандап жіберетін ептілерін, шауып жүрген баласы бар балалары тектілердің. Қазақтың әр баласын жалғызмау деп білемін, дегенменен қалайсыңдар әлі мұлы шектілер.
Жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды обал ойлар, ай орындамай қоймайм. Орындамай қоймайм, жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды обал ойлар, ай орындамай қоймайм. Орындамай қоймайм.
Өмір өзен, я мен де күнделікті теңге көтеруге тірлік етем, я маған да күнделікті міндеттер әндеткенге әттен кедергі тет, я керек етем, я балалық кездер мен уайымсыз күндерді өткен кеткенге, жаз бенен көктемге тасыған көңілім менен ұйқысыз өткен түндерге. Мың алғыс,
мың алғыс,
мың алғыс,
мың алғыс,
мың алғыс. Бәріне төзген, біразын кезген, денсаулықпен бақырайған екі домалақ көзге.
Мың алғыс,
мың алғыс,
мың алғыс,
мың алғыс, мың алғыс. Oh shit, here we go again. Жылаймын гүлім, бірақ бәріне көнем мен. Қой, шей, да мне тоже лень. Я кейде жеңілем, бірақ бәрі шешілет. Негагда жылет, тірліктер үнемі. Мұнда көне бар ма әңгімен? Қайдағы контент, неге таңертен тұрамын әрең? Салам алейкум, здравствуй, кіші-кіші гол. Бүгін өзім әкемін, өзің сөзін тыңдап қайтемін. Бола берсін қателі, демек күтеме теңгі күнде әкеледі. Не әкеледі бізге, не әкеледі бізге, не әкеледі.
Че там, братчо, не тірлік менде де сол эпик фэнтези. Күнделікті суға батып отқа жанған байвиттей. Кейде MVP, кейде rest in peace. Күндерім өтеді мүмкіндік іздеп, түнде де істер ұйқыны кейде те келістетеп. Сұрай берем өзімнен іміннім, lose yourself take a day. Не істейді екенсің сен егер сол бір шанс берілсе.